Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa Jumatatu Februari 27 mwaka 2023. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikia kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio RNA Baraka Fizi DRC, KFM Songea Tanzania, Radio Malaika kule Lubumbashi, Radio Jambo Isiro DRC, Radio Sasa Bungoma Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, na bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Bila vileto kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, mke wa rais wa Marekani Jill Biden akamilisha ziara yake ya siku tano barani Afrika, akimalizia na kaunti ya Kajiado nchini Kenya. Je, baadhi ya wakazi wanasema wamejifunza nini kutokana na ziara yake?
So wao kama Amerika ama Jill Biden anaonesha kwamba hiyo ni mfano ya kuonesha tusingoje kutegemea msaada labda kutoka nje. Lazima tushirikiane, lazima tuone inapofika labda wenzetu wanapata shida, lazima sisi tujitokeze mstari wa mbele, tuwe wa kwanza kuwasaidia.
Na katika taarifa nyingine, mamilioni ya watu walitoroka mashambulizi ya Boko Haram kwenye mataifa Cameroon, Chad, Niger na Nigeria, wahitaji msaada wa mabilioni ya dola wanapohitaji kurejea makwao.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Sunday Shomari.
Watu watatu walifariki dunia na wengine wanane kujeruhiwa wakati helikopta ilikuwa ikiendeshwa na kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Afrika nchini Somalia ilipoanguka Jumamosi katika mkoa wa Lower Shabelle nchini humo, taarifa kikosi hicho ilisema jana Jumapili. Katika taarifa hiyo, kikosi cha mpito cha Umoja wa Afrika nchini Somalia ATMIS ilisema helikopta hiyo ilikuwa na abiria 11 wakiwamo wanajeshi kutoka jeshi la Somalia, ilikuwa katika mazoezi ya kuokoa majeruhi wakati ajali hiyo ilipotokea. Tunasikitika, abiria watatu kati ya abiria 11 waliokuwamo ndani ya helikopta hiyo walipoteza maisha. Maafisa wanane waliojeruhiwa wamehamishiwa Mogadishu kwa matibabu ya haraka, ATMIS ilisema katika taarifa hiyo. Takriban wahamiaji 59 wakiwamo watoto 11 na mtoto mchanga mmoja walifariki dunia baada ya boti yao iliyokuwa imejaa kuzama mapema Jumapili kwenye hali ya dhoruba ya baharini karibu na eneo la kusini mwa Italia la Calabria, maafisa walisema. Kufikia dakika chache zilizopita, idadi ya waathirika waliothibitishwa ilikuwa 59. Vincenzo Voce, meya wa jiji la pwani la Crotone, alikiambia kituo cha televisheni cha Sky TG24 Jumapili alasiri. Kituo cha uokoaji cha Crotone kilisema 12 kati ya waathirika 59 walikuwa ni watoto, pamoja na mtoto mmoja mchanga, na wengine 33 walikuwa wanawake, kwa mujibu wa shirika la habari la AGI. Walinzi wa pwani wa Italia walisema boti hiyo iliyojaa mizigo ilipasuka katika mawimbi makali karibu na Crotone, huku afisa mmoja akiripoti kuwa mtu anayeshukiwa kuwa mlanguzi wa watu amekamatwa na vikosi vya usalama. Mabaki ya mbao yalitapakaa karibu mita 100 kwenye ufukwe, ambapo waokoaji wengi walipelekwa, mwandishi wa habari wa AFP alishuhudia. Wafanyakazi wa waokoaji waliambia AFP kwamba boti hiyo ilikuwa imebeba zaidi ya watu 200. Na ziara ya Rais Samia Suluhu wa Tanzania nchini Kenya na kuwekwa kwa makubaliano ya kibiashara baina ya nchi hizo mbili miaka miwili iliyopita imeanza kuzaa matunda baada ya bilionea Mtanzania kupata leseni ya kujenga kiwanda cha gesi Taifa Gas na kutumia bandari ya Mombasa katika kusafirisha gesi hiyo hadi mataifa mengine ya Afrika. Amina Chombo ana taarifa hisia za viongozi na wenyeji kuhusu ujenzi wa kituo hicho.
Miaka miwili baada ya ziara ya Rais Samia Suluhu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuwepo kwa makubaliano ya kibiashara kati ya mataifa hayo ya Afrika Mashariki, ni dhahiri mataifa hayo yameanza utekelezaji wa makubaliano hayo. Tukio la serikali ya Kenya kuipa leseni kampuni ya Taifa Gas kutoka Tanzania kuwekeza nchini humo kwa kujenga kiwanda na ghala la kuhifadhia na kusafirisha gasi karibu na bandari ya Mombasa imepokelewa vyema na viongozi. Mwishoni mwa wiki, Rais William Ruto alisema kuwa serikali yake iko tayari kuwakaribisha wawekezaji hasa wa bara la Afrika kuwekeza katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki ili kuboresha uchumi na pia kubuni nafasi za ajira. Akizungumzia changamoto ya urasimu kutoka kwa afisi za serikali kwa mwekezaji anayewekeza Kenya, Rais Ruto amesema kuwa serikali yake itaondoa vikwazo ambavyo vinazuia ama kutishia uwekezaji katika taifa hilo. Japo wenyeji wa eneo la mradi wanapongeza hatua ya uwekezaji kwa ajili ya ajira na kupata gasi kwa bei rahisi, bado wanailalamikia serikali kwamba haijaweka wazi swala la fidia watakapofurushwa kutoa nafasi ya ujenzi wa kiwanda na ghala hilo la gasi. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Marekani ilitangaza Jumapili kwamba peninsula ya Crimea inasalia kwa sehemu ya Ukraine, lakini ikasema wasiwasi wa haraka zaidi ni kwa vikosi vya Kiev kuchukua tena ardhi ambazo Moscow imeziteka katika vita vyake vya mwaka mzima. Maoni hayo yalikuja kwenye kumbukumbu ya miaka 9 ya Russia kulikalia eneo hilo kinyume cha sheria. Marekani haitambui na kamwe haitatambua unyakuzi wa Russia wa peninsula hiyo. Crimea ni Ukraine, wizara mambo ya nje ya Marekani ilisema katika taarifa yake. Wakati huo huo, Jake Sullivan, mshauri wa usalama wa taifa wa Rais Joe Biden, alikiambia kipindi cha Meet the Press cha kituo cha televisheni cha NBC kwamba ni juu ya Ukraine kuamua nini kinajumuisha ushindi au matokeo yanayokubalika ya kidiplomasia, ingawa hakuna mazungumzo ya amani yanayofanyika. Hiyo ni juu ya Ukraine kufafanua, Sullivan alisema. Imekuwa muhimu kwetu kwamba hakuna chochote kuhusu Ukraine bila Ukraine. Na hivyo, si juu ya Marekani kueleza maana ya ushindi kwa Ukraine. Ni juu ya Marekani kuiunga mkono Ukraine kwenye uwanja wa vita ili waweze kupata ushindi waliouainisha, aliongeza. Saudi Arabia ilisitisha uungaji mkono wake kwa Ukraine wakati wa ziara ya waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo mjini Kiev siku ya Jumapili. Prince Faisal bin Farhan Al Saud alikutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye alishukuru Saudi Arabia kwa ushirikiano na kuipatia misaada. Ukraine na Saudi Arabia walianza uhusiano wa kidiplomasia mwaka 1993. Na furaha kwamba leo tunakaribisha nchi yako, kwa kweli ni muhimu sana kwetu. Nijuavyo, kwa mara ya kwanza katika miaka 30, zaidi ya miaka 30 ya uhuru wetu, kwa hiyo unakaribishwa sana, Zelensky alisema katika mkutano wake na ujumbe huo mjini Kiev. Mwezi Oktoba, Saudi Arabia ilisema itatoa dola milioni 400 za misaada ya kibinadamu kwa Ukraine na kuelezea utayari wa ufalme huo kuendelea na juhudi za upatanishi na kuunga mkono kila kitu kinachochangia kupunguza mivutano, shirika la habari la serikali la Saudia SPA lilisema. Mwezi Septemba, Saudi Arabia ilipata ushindi wa kidiplomasia kwa kuachilia huru wapiganaji wa kigeni waliotekwa nchini Ukraine. Kwa upatanishi wa mwanamfalme Mohammed bin Salman, Russia Septemba 2022 iliwaachilia wageni 10 iliyokuwa imewakamata nchini Ukraine, wakiwamo Waingereza 5 na Wamarekani 2.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba mke wa rais wa Marekani Jill Biden hatimaye amekamilisha ziara ya siku 5 barani Afrika, na kabla ya kuondoka nchini Kenya, Daktari Jill Biden alikutana na wakazi wa Kajiado walioathiriwa na janga la ukame. Makali ya njaa yamewaweka Wakenya milioni 4.5 katika hatari, huku wakisubiri msaada wa dharura. Jill Biden ametoa wito kwa mataifa mengine kujitokeza ili kusaidia maeneo yaliyokumbwa na janga la ukame. Ziara yake inakamilika huku wa Kenya wakiwa na matumaini kuwa ujio wake utaimarisha zaidi uhusiano wa Kenya na Marekani, hasa katika sekta ya uchumi, ukulima na uwezeshaji wa kina mama na vijana. Huba Abdi anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Mke wa rais wa Marekani Daktari Jill Biden amekamilisha ziara ya siku tatu nchini Kenya. Aliondoka kuelekea Marekani baada ya kuzuru kijiji cha Lusate, kaunti ya Kajiado, ambapo alitangamana na jamii kuhusu athari za ukame ambao umesababisha mamilioni ya Wakenya kukosa chakula. Daktari Jill Biden alitoa wito kwa nchi zaidi kujiunga na Marekani ili kusaidia kupunguza mateso yanayosababishwa na hali ya ukame, akisema kwamba Marekani itatoa msaada zaidi ili kukabili janga la ukame. Marekani inatoa bajeti ya 70% ya fedha zinazoingia katika ukanda huu, lakini hatuwezi kuwa peke yetu. Tunahitaji kuwa na nchi nyingine kuungana nasi katika jitihada hizi za kimataifa za kuwasaidia watu hawa wa ukanda huu. Na kwa bahati mbaya kuna vita nchini Ukraine, kuna tetemeko la ardhi nchini Uturuki, na kuna mambo mengi yanayohitaji kuangaziwa, lakini ni wazi hapa watu wanakumbwa na bala njaa. Nia ya Jill Biden kutembelea maeneo yaliyoathirika na ukame nchini Kenya kujionea hali ilivyo ilipongezwa na Wakenya.
Tunashukuru sana, na pia tunaona aliweza kuomba hata na wengine waweze kuja kusaidia nchi yetu na pia kaunti ambazo zimeathirika na ukame. Tunamshukuru kwa kuwa aliweza kuweka ile makali ya ukame katika perspective, akaweza kuitoa isiwe tu ni kusema, lakini aliweza kuonyesha na kuona ambavyo imeweza kuadhiri wanawake na hasa watoto.
Kwangu mimi inaonyesha kwamba Waingereza Amerika wanatujali sana, na hiyo ni kuonesha moyo ya utu na ubinadamu. So wao kama Amerika ama Jill Biden anaonesha kwamba hiyo ni mfano ya kuonesha tusingoje kutegemea msaada labda kutoka nje. Lazima tushirikiane, lazima tuone inapofika labda wenzetu wanapata shida, lazima sisi tujitokeze mstari wa mbele, tuwe wa kwanza kuwasaidia. Tusingoje tu ama tusitegemee labda msaada kutoka hizi nchi za nje.
Daktari Jill Biden aliwasili nchini Kenya siku ya Ijumaa baada ya kukamilisha ziara siku mbili nchini Namibia, na siku ya Jumamosi mke wa rais wa Marekani alitembelea kitongoji cha Kibera na kukutana na wanawake wanaojiwezesha kwa kutumia mpango wa kukopeshana fedha. Chini ya mfumo huo, wanawake ambao mara nyingi hawana uwezo wa kupata mikopo kutoka kwa taasisi za fedha hukopa pesa walizokusanya pamoja. Hii inawawezesha wanawake kuanzisha au kuendeleza biashara zao wenyewe, kukidhi gharama za nyumbani na hata kuwekeza katika elimu ya watoto. Aidha, alifanya mazungumzo na vijana, aliwasifu vijana kwa kujifunza kuhusu ngono salama, na pia alifanya mazungumzo na wajasiriamali wa ndani ambao wamesaidiwa na mpango unaounganisha wamiliki wa matrakta na wakulima. Baadhi ya Wakenya wakihoji kuwa ujio wa Jill Biden umekuwa na manufaa makubwa kwa wanawake na vijana nchini Kenya.
Kukutana kwake kwa vijana na wanawake na pia kwenda sehemu zinathiriwa na ukame imetuonyesha ya kwamba watu kutoka Marekani wametubeba katika roho zao. They feel our pain.
Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Sande Shomari anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Mkuu wa idara ya kijasusi ya Marekani ya CIA William Burns amesema Jumapili kwamba ripoti za kiintelijensia zinaonyesha kuwa rais wa China Xi Jinping ameamuru jeshi lake liwe tayari kushambulia Taiwan kufikia mwaka 2027, licha ya kwamba huenda ana wasiwasi wa hilo kufanyika kutokana na hali iliyokumba Russia baada ya kushambulia Ukraine. Burns, wakati akiwa kwenye mahojiano televisheni Jumapili, amesema kwamba Marekani lazima ichukuli wazo la zi la kuchukua udhibiti kamili wa Taiwan kwa uzito, hata kama itamaanisha nguvu za kijeshi kutumika. Kwenye mahojiano hayo ya televisheni ya CBS, kipindi cha Face the Nation, Burns amesema kwamba wanafahamu kuwa taarifa imetolewa kwa umma kuhusu agizo la Rais Xi kwa jeshi la China kwamba liwe tayari kushambulia Taiwan kufikia mwaka 2027, lakini haina maana kwamba wameamua kufanya hivyo. Taiwan na China zilitengana mwaka 1994 baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Chama cha Komunisti kijiachia utawala wa China bara. Kisiwa cha Taiwan, ingawa kinajitawala, bado hakijatambuliwa kama taifa na Umoja Mataifa au taifa lingine lolote. Mwaka 1979, Rais wa Marekani Jimmy Carter alitambua rasmi serikali ya Beijing wakati akikata uhusiano wa kitaifa na Taiwan. Maelfu ya walowezi wa Israel wamevamia eneo la kaskazini mwa ukingo wa magharibi Jumapili jioni na kuchoma moto magari na nyumba baada ya walowezi wawili kuuawa na mshambuliaji wa Kipalestina. Maafisa wa Palestina wanasema mtu mmoja ameuawa na wengine wanne kujeruhiwa vibaya. Mauaji ya risasi ilifuatiwa na shambulio la usiku wa manane yanaibua maswali kuhusu tamko la Jordan kwamba ilipokea uhakikisho kutoka kwa Waisrael na Wapalestina kutuliza wimbi la ghasia lililodumu kwa mwaka mzima. Vurugu hizo ilitokea muda mfupi baada ya serikali ya Jordan, ambayo ilikuwa mwenyeji wa mazungumzo ya Jumapili kwenye eneo la bahari la mapumziko la Sham al-Kaaba, kusema pande zote mbili zimekubaliana kuchukua hatua za kupunguza mivutano na zitakutana tena mwezi ujao kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa Waislamu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Zoezi la kuhesabu kura na kukusanya matokeo ya uchaguzi mkuu wa Jumamosi nchini Nigeria limeanza kote nchini humo. Kwa mujibu wa ripoti ambazo zimetolewa wakati wa upigaji kura, zimeelezea kuwa uchaguzi ulivurugwa katika maeneo mbalimbali na pia majambazi walivamia vituo vya kupiga kura na kufanya wizi na kuharibu masanduku ya kura pamoja na mitambo ya kuandikisha majina ya wapiga kura. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe anatupasha zaidi.
Pamoja na ripoti za uchaguzi kuvurugika kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya majambazi, Tume ya Taifa ya Uchaguzi INEC imesema imekuwa ikipokea taarifa muhimu kuhusu kilichotokea katika vituo vya uchaguzi kote nchini. Mwenyekiti wa INEC, Professor Mahmoud Yakubu, amesema matokeo yanakusanywa kutoka katika vituo mbalimbali vya kupiga kura, na mara baada ya kukamilika kwa zoezi hili, matokeo yatatangazwa na kuonyeshwa waziwazi kwa umma. Profesa Mahmoud aliwataka waandishi wa habari, vyama vya siasa na wawakilishi wao kutosambaza matokeo yote ya uchaguzi ambayo hayajatolewa na INEC.
Once the process begins, the collection center will be open subject only to short breaks. The official results will be shown here at the collection center.
Mkurugenzi mkuu wa Yaga Africa, mojawapo wa makundi binafsi yaliyofuatilia mwendo wa upigaji kura, Samson Itodo, alisema inasikitisha kwamba hadi Jumapili jioni matokeo ya uchaguzi wa rais hayajaonyeshwa na INEC kwa wananchi kuweza kuyaona. Samson anasema hali hiyo imetia shaka juu ya uchaguzi huo, na INEC italazimika kuwaeleza wa Nigeria na jumuiya ya kimataifa wanaofuatilia mchakato huu.
How come presidential election results are not yet on the INEC portal? What could be the explanation? There's huge responsibility and a burden on INEC to explain to Nigerians.
Licha ya uhakikisho uliotolewa na tume ya uchaguzi kuwa hautakuwa na matatizo kama vile kuiba ya masanduku ya kura, ripoti kutoka kote nchini zinaonyesha kuwa majambazi na wahalifu walivamia vituo vya kupiga kura na waliiba vifaa vya kuthibitisha majina ya wapigaji kura na matokeo ya kura bivas, na kuharibu masanduku ya kura pamoja na kutekemeza karatasi ya kura. Uchaguzi mkuu ulihitimishwa leo Jumapili katika baadhi ya maeneo ambapo uchaguzi uliahirishwa jana kutokana na mvua kubwa iliyonyesha na masuala mengine kama kutofika kwa wakati kwa vifaa vya kupiga kura na maafisa ya tume ya uchaguzi kutokuwepo. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Na maafisa wa Kamerun na Niger wanasema kwamba mamilioni ya watu kutoka maeneo yaliyoathiriwa na mashambulizi ya wanamgambo wa Boko Haram wanakabiliwa na tishio la hali mbaya ya njaa na mafuriko, wakati wanyama wa mwituni wakiharibu vyakula katika maelfu ya hekta za mashamba. Magavana kutoka mataifa yote mawili walitembelea kaskazini mwa Kamerun Ijumaa baada ya kufanya mkutano wa dharura mjini Difa, Niger. Wanasema kwamba mamilioni ya watu wakiwamo waliotorokea ghasia kati ya wakulima, wavuvi na wafugaji na wanaorejea makwao wanahitaji misaada ya chakula pamoja na usaidizi wa makazi. Harrison Kamau anasoma ripoti ya Moki Edwin Kinzeka kutoka Yaounde, Kamerun.
Maafisa kutoka halmashauri ya Ziwa Chad wanasema kwamba mamilioni ya wakimbizi pamoja na watu waliokoseshwa makazi wanaorejea kwenye miji na vijiji vya Kamerun, Chad, Niger na Nigeria wanahitaji misaada ya dharura ili kuokoa maisha yao. Kundi la kigaidi la Boko Haram kwenye maeneo hayo limeacha zaidi ya watu 1,036 wakiwa wamekufa hasa nchini Nigeria, wakati takriban milioni 3 wakilazimika kutoroka kutoka makwao kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa. Mijiawa Bakari ni mwenyekiti wa halmashauri hiyo inayojumuisha magavana 4 kutoka majimbo yaliyoathiriwa na Boko Haram. Anasema kwamba alitembelea majimbo hayo nchini Niger na Kamerun mwishoni mwa wiki ili kujionea mwenyewe changamoto wanazopitia wale wanaorejea kwenye miji na vijiji vyao. Bakari alizungumza na chombo cha habari cha Niger cha Tele Sahel pamoja na chombo cha habari cha serikali ya Kamerun cha CRTV.
Toutes les activités étaient basées sur le lac Tchad.
Anasema kwamba migogoro kadhaa imeripotiwa miongoni mwa watu wanaorejea kwenye maeneo yanayozunguka Ziwa Chad, ambako ni nyumbani kwa takriban watu milioni 40. Ziwa hilo limepungua kwa 60% katika miaka 60 iliyopita. Bakari anasema kwamba wakazi wa eneo hilo wanategemea ufugaji, uvuvi na ukulima. Anasema kwamba wamefanya mkutano wa dharura na Mohamed Madur ambaye ni gavana wa jimbo la Difa ili kujionea namna maisha ya mamilioni ya watu yalivyoathiriwa na namna yanavyoweza kuimarishwa pamoja na kuhakikisha usalama wao dhidi ya mashambulizi kutoka kundi la Boko Haram. Bakari ambaye pia ni gavana wa jimbo la kaskazini mwa Kamerun la Far North karibu na mpaka wa Chad na Nigeria analaumu mabadiliko ya hali ya hewa kwa kupungua kwa maji ya Ziwa Chad. Anasema kwamba mizozo kati ya wafugaji, wavuvi na wakulima kutokana na uhaba wa maji unaripotiwa kila wiki. Kundi hilo linasema kwamba maelfu ya watu wamelazimika kuondoka makwao mwaka jana kutokana na mafuriko pamoja na mashambulizi ya ndovu na wanahitaji misaada ya kuwasaidia kupata makazi. Wakati magavana wakiomba misaada ya kimataifa kwa wakimbizi wanaorejea au kukoseshwa makazi Kamerun, Nigeria na Chad, ripoti zinasema kwamba wadudu pamoja na ndege wameshambulia maelfu ya hektari za chakula kwenye mashamba yao. Mashamba hayo yanamilikiwa na watu waliotoroshwa makwao au yale yaliyopandwa chakula kwa ajili ya wakimbizi na watu waliokoseshwa makazi. John Felix Wankagu, ambaye ni afisa wa kilimo na ufugaji mwenye ngazi ya juu zaidi kwenye ofisi ya serikali ya Kamerun iliyoko kwenye mpaka wa kaskazini karibu na Chad na Nigeria, ameambia VOA kwa njia ya ujumbe wa WhatsApp kwamba wadudu na ndege wameharibu mamia ya mashamba ya mtama, mpunga na mahindi. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya masuala ya kibinadamu OCHA inasema kwamba mwaka huu mamilioni ya watu walioathiriwa magharibi na kati mwa Afrika watabaki kwenye hali tete kutokana na kutokuwepo kwa misaada ya kibinadamu kutosha. Leo katika jamii na maendeleo tunaangalia serikali ya mji wa Lamu nchini Kenya ikishirikiana na jamii na imechukua hatua ya kuendeleza na kuhifadhi utamaduni wa eneo hilo kwa kuandaa hafla ya sherehe za kitamaduni kila mwaka kwa manufaa ya kiuchumi. Hatua hii ni katika azma ya kuinua sekta ya utalii ambayo ilipata pigo kubwa baada ya kushuka kwa viwango vya watalii kufuatia changamoto za kiusalama pamoja na tatizo kutokana na janga la virusi vya corona duniani. Salma Mohamed anaripoti kamili kutoka pwani ya Kenya.
Yeah. kisiwani Lamu, wenyeji wanaendelea kuhifadhi utamaduni wa tangu jadi kwa kuandaa hafla kama vile sherehe za kitamaduni. Tamasha la kwanza maalum liliandaliwa mnamo mwaka 2000 na kuangazia utajiri wa utamaduni wa kihistoria katika mji huo wa kale. Mwaka mmoja baadaye, mji wa Lamu uliorodheshwa kama tovuti ya urathi wa dunia na shirika la sayansi na utamaduni UNESCO. Katika siku za hivi majuzi, Lamu imerudi kuandaa tamasha za kitamaduni ili kusaidia kuuza soko la eneo hilo kimataifa. Tamasha la mwezi Novemba mwishoni mwa mwaka jana, vijana 250 wa eneo hilo walipata ajira za muda kushughulikia maandalizi ya sherehe hizo. Baadhi ya vikundi 27 vya wanawake pia walifaidika na mtaji wa shilingi 1030 kila mmoja ili kuanzisha biashara, na wengine wakapata fursa za kunadi vyakula vya Kiswahili kando ya bahari.
Kaimati, bajia za Kihindi, mabuyu, mambazi, chakaribuni, angalie mambo yetu, chakula chetu cha Lamu. Wale wafurahike na sisi tufurahike.
Na tayari sherehe ziko zimepangwa tofauti tofauti, wataona ngoma za kitamaduni, kuna msondo, kuna kunyoza, yani bwana harusi ile ayo ananyolewa, na una utamaduni ule tunaweza kufanya. Ngoma kila aina.
Gavana Issa Timami anasema kusherekea hafla za kijamii na kitamaduni hutoa jukwaa bora zaidi la kuuza utalii na utamaduni wa kipekee.
Tunawakaribisha watu wa Kenya wote kwa jumla na wageni kutoka nje. Waje wafurahie utamaduni wetu huko Lamu. Sisi tunaamini kuwa Lamu county ni melting pot ya diversity.
Kaunti hiyo ya Lamu kwa muda wa miaka 9 sasa imejitahidi kujinasua kutoka kwa makovu ya mashambulizi ya kigaidi ya mwaka 2014. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo na uharibifu wa mali. Sekta ya utalii, ambayo ni mojawapo uti wa mgongo wa kiuchumi wa Lamu, ilififia. Miaka 9 baadaye, Lamu imeanza kung'aa tena baada ya mikakati ya usalama kuwekwa pamoja na juhudi za pamoja kuzaa matunda. Tamasha la utamaduni la hivi karibuni likivutia zaidi ya wageni 1030 mjini humo kutoka ndani na nje ya nchi. Kezia Mumba ni meneja msimamizi katika mkahawa wa Lamu Palace. Hapa anaeleza jinsi sherehe hizo za kitamaduni zina mchango mkubwa katika kuimarisha utalii eneo hilo.
Utamaduni wa Lamu ni unique na huwa inavutia watalii wengi sana, kwa sababu Lamu ni tofauti sana na sehemu zingine zozote Kenya na pwani. So watu wengi huwa wanavutua sana kuja kujionea hii utamaduni ya Lamu, especially kwa hotel industry ama kwa tourism industry. Hii cultural festivals ndio wageni wengi zaidi huwa wanakuja Lamu, na kwa mwaka ndio huwa kuna wageni wengi sana, na mahoteli huwa iko 100% at this time.
Ingawa idadi hiyo ya wageni imeleta matumaini kwa biashara za mahoteli Lamu, kwingineko wafanyabiashara wa bidhaa za rejareja bado wanalalamika kukosa soko kwa biashara zao. Margaret Jumwa ni mfanyabiashara wa bidhaa za urembo na mavazi asilia kisiwani Lamu. Hapa anaeleza sababu za kubadilika kwa mapato ya kibiashara.
Tunajihusisha na kama vitambara, domat na vipochi vidogo vidogo. Tunaokotana hizi plastic, hizi bottles za plastic hizi, tunazifanya recycle. Tunafanya vipuli, curtains. Lakini sasa kufikia ule muda, yule mama wa kule Raskitau alipokuja kuchukuliwa na wale Alshababu, hapo kazi zikawa zimeharibika kwanza wakati huo. Kwa sasa tuna kule kuuza tu, sababu tulikuwa tunategemea watalii wanakuja, tunauza. Wakija kwa wingi tunauza kwa wingi, lakini sasa kufikia huo wakati kazi zimeshuka mpaka tukaje tukaingia na hii corona. Hakuja kwa vizuri hapa Lamu kusema kweli. Kwa sababu kama ni wageni pia sahihi si wengi. Ni wale wa kubahatisha bahatisha.
Licha panda shuka hizo, huenda afueni kamili kapatikana siku zijazo, haswa baada ya sekta nyingi za utalii kuanza kufanya vyema na kuonyesha dalili ya kurudi kwa hali ya kawaida. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer wetu Saida Hamdun, mimi jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana naye Sandy Shomari, kwa pamoja tukutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.